8 je sati i vrijeme za 13. oktobarsko izdanje jutarnje emisije Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica Radio 27. Moje ime je Leila Omeregić-Ćatić i želim vam dobro jutro iz Sarajeva. Na početku emisije slušamo vijesti. U studiju je Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić obići će danas nekoliko privrednih subjekata u zemlji. Zvizdić će obilazak početi posjetom bingo farmi koka nosilja u Živinicama. Nakon toga će zajedno s premijerom Federacije Fadelom Novalićem posjetiti AS Grup Jelah i HIFA Tešanj, najavljeno je iz vijeća ministara. Zvizdić je jučer razgovarao sa šefom delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemarkom o provedbi mjera zacrtanih u reformskoj agendi.
Ja sam uvaženog ambasadora informirao o našoj vrlo ozbiljnoj i realnoj namjeri da početkom naredne godine podnosemo aplikaciju za članstvo i konstatovali smo da Bosna i Hercegovina u ovome trenutku jeste u statusu i ide ka vrlo ozbiljnim kapacitetima i mogućnostima da podnesemo takvu aplikaciju i da ona bude prihvaćena od strane za to nadležnih institucija Europske unije.
Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebao zakazati posebnu skupštinsku sjednicu o radu predstavnika RS-a u institucijama Bosne i Hercegovine. Zahtjev za održavanje sjednice uputila je prošlog tjedna vlada Republike Srpske. Premijeri Srbije i Kosova Aleksandar Vučić i Isa Mustafa trebali bi se večeras sastati u Briselu sa visokom predstavnicom Europske unije Federicom Mogherini. Prema najavama, tema razgovora na radnoj večeri u Briselu bit će dosadašnji napredak u dijalogu o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine i budući koraci u provođenju briselskog sporazuma. Više stotina turskih građana prosvjedovalo je na ulicama Istambula i Ankare revoltirani zbog napada u prijestolnici Turske, u kojima je ubijeno najmanje 97 ljudi. Premijer Turske Ahmet Davutoğlu odbacio je optužbe protivnika da je vlada kriva za te napade. Izjavio je da su pripadnici terorističke organizacije Islamska država glavni osumnjičeni za bombaške napade. Nekoliko tisuća ljudi sudjelovalo je u Dresdenu na prosvjedu koji je organizirala antiislamska grupa Pegida. Prosvjed je prošao mirno, a policija je odbila kazati broj sudionika. Prema procjenama novinara bilo je od 7 do 8 tisuća demonstranata. Nizozemska uprava za sigurnost trebala bi danas objaviti konačni izvještaj o uzrocima nesreće aviona MH17 koji je oboren u srpnju 2014. godine dok je letio iznad istoka Ukrajine. U toj nesreći stradalo je 298 putnika i članova posade. U Las Vegasu bi se trebala održati prva televizijska debata između demokratskih kandidata za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama. Prema anketama među kandidatima demokrata, bivša šefica diplomacije Hillary Clinton sa 46% glasova daleko je ispred ostalih kandidata, dok je na drugom mjestu nezavisni senator Bernie Sanders. Na listi republikanskih kandidata prema anketama vodi američki milijarder Donald Trump. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Nikoziji igra protiv Cipra posljednji meč kvalifikacija za europsko prvenstvo u Francuskoj. Nogometašima Bosne i Hercegovine potrebna je pobjeda za osvajanje trećeg mjesta i plasman u baraž, a u slučaju poraza ili remija Izraela u Belgiji odgovarao bi im i remiji. Utakmica Cipar Bosna i Hercegovina igra se u 20 sati i 45 minuta, govori selektor BH reprezentacije Mehmet Baždarević.
Ovo specifične utakmice pobjeđivat će ne ono, rekao bi, klasično, nego nešto za takve utakmice. Jedna velika motivacija, pamet i ekipa koja bude željela više prema tome. A sigurno da smo ih gledali, da ih znamo, da ih poznajemo, da ćemo spremiti kao što smo u svaku utakmicu sve učinili da ne prepustimo ništa slučaju.
Košarkaši i gokeje od 17 sati gostuju kod ekipe MZTA iz Skoplja u utakmici petog kola regionalne ABA lige. U utakmicama koje su odigrane sinoć, Metalac je pobijedio Cibonu sa 77-61, dok je Mega kao gost savladala Zadar rezultatom 71-86.
Vrijeme danas, više sunčanih perioda prije podne, a sredinom dana stiže novo naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu. Više padavina se očekuje poslije podne i u noći na srijedu u zapadnim i jugozapadnim dijelovima. Vjetar u Bosni slab istočnog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini umjeren jugo. Jutarnje temperature kreću se od 8 do 12, a dnevne će biti od 13 do 21 stepen. Ovog jutra nisu zabilježeni duži zastoj u odvijanju saobraćaja i vozi se po pretežno suhom kolovozu uz mjestimično smanjenu vidljivost zbog magle. Usporeno se saobraća na mjestima gdje se izvode sanacioni radovi i gdje je obavezno poštivanje privremeno postavljene signalizacije. A na graničnim prelazima ovog jutra nije bilo dužih zadržavanja.
Ovo je zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
8 sati i 6 i po minuta u emisiji do 9 od sadržaja najavljujemo. Info plus. Otvaraju se novi pregovori nakon što je apelacioni sud Brčko distrikta presudio da skupština nije mogla usvojiti budžet bez prisustva najmanje 3 Hrvata, čime je prekršen statut. U kratkom vremenskom periodu Bjeljinska šećerana je prošla najave revitalizacijskih planova, podizanja kredita i evo stigla do rasprodaje imovine koja počinje ovih dana. To su teme o kojima će pored ostalo govoriti naši dopisnici iz Brčkog i Bjeljine. Otpremnine bosansko-hercegovačkim političarima radovanje. Poslušajte kako se odvija taj proces, koje su to cifre i kako je to sve po zakonu. Behalen tematski park. Nova grina sezona u Doboju počinje s novim cijenama. Novi pristup razvoju turizma u opštini Jablanica. Korisnici stanova iz projekta socijalnog stanovanja u Brčkom dobili ključeve. Mladi predorski psiholozi marljivo rade na podizanju svijesti o značaju očuvanja mentalnog zdravlja. A Japan ubrzava razvoj robotike jer je to uslov za sprovođenje četvrte industrijske revolucije, o tome pored ostalog u rubrici koja donosi novosti iz svijeta interneta i novih tehnologija.
Ovo je Radio 27.
Radio 27.
Radio 27.
Tehnologija. Jeste. Dobro jutro od ekipe jutarnje emisije Radio 27. Tu smo do 9, Zoran Mijatović, Ivana Bilić i Leila Omeregić-Ćazić. A sad slušamo Inexes. Jesam li ikad u životu ime ove grupe izgovorila kako treba? Inexes. Inexes. Need you tonight.
Don't live my life so slide over here.
to let you know. I've got to let you know.
Dobro, 8 sati i 11 i po minuta, idemo do Brčkog, pa onda do Bijeljine.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Iz sunčanog Brčkog, Marija Ivkić. Je li sunčano?
Dobro jutro, nije. Maglovito Brčko, temperatura 6 stupnjeva. Evo, magla polako se razilazi, ali će biti sunčano, evo.
Pa ja to, ja osjetim.
Pa da, osjetite to.
E, da. Mario, ovih dana turbulentno u Brčkom, Brčko distrikt ostaje bez budžeta za ovu godinu, odnosno, ako pregovori uspiju, možda bi se i mogao problem riješiti. Pa da podsjetimo šta se desilo i kažemo to, da su za danas najavljeni novi sastanci za rješavanje problema.
Da. Apelacioni sud Brčko distrikta donio je presudu po kojem je proračun za ovu godinu nevažeći jer je prekršen statut distrikta zbog toga što prilikom usvajanja proračuna u skupštini nisu bila prisutna tri zastupnika iz reda hrvatskog naroda, što je dakle obavezno prema statutu. Moramo kazati, dakle, za naše slušatelje koji nisu s ovoga područja da bi razumjeli o čemu se radi, to je minimum, dakle, broja zastupnika koji iz jednog naroda koji moraju prisustvovati prilikom usvajanja svih važnih akata za distrikt radi zaštite nacionalnih interesa. U ovom slučaju prilikom usvajanja proračuna nisu u skupštini bili prisutni zastupnici HSS-a koji su bili na bolovanju u to vrijeme, pa je dakle sa dvije ruke zastupnika HDZ-a taj proračun usvojen, gdje je dakle skupštinsko povjerenstvo za proračun izvijestilo da postoji mogućnosti da se može i na ovaj način usvajati proračun. Evo, dakle, apelacijski sud je presudio na tužbu predsjednika Brčanskog HSS-a Ivana Krndalja, koji je dakle tada ustvrdio da je prekršen statut. S ovom presudom apelacijskog suda staje potrošnja proračuna za ovu godinu. Moramo kazati da je on velikim dijelom već potrošen. Dakle, cijeli iznos proračuna je 240 milijuna maraka, međutim, do kraja godine je ostalo još puno vremena, ostaje puno novca neutrošeno. Upitno je sada financiranje nekih institucija, isplata plaća radnicima zaposlenim i u vladinim i u skupštinskim institucijama, u policiji, u sudstvu, tužiteljstvu, dakle mnogim institucijama koje izravno zavise od proračuna. Ostaje upitna realizacija svih kapitalnih projekata koji su započeli jer se novac u ovom trenutku ne smije trošiti dok se ne nađe adekvatno rješenje što dalje.
Pa dobro, hajde da vjerujemo da će proces biti ubrzan i da će problem biti riješen jer je već za danas najavljen sastanak.
Stranke koje čine parlamentarnu većinu danas će se sastati kako bi razgovarali, kako bi tražili rješenje. Sam predsjednik Brčanskog HSS-a Ivan Krdrić, dakle, koji je podnio tužbu protiv ovakvog usvajanja proračuna, jučer je u izjavi za medije pozvao vladajuće da sjednu s njim za stol da razgovaraju kako bi pronašli nekako rješenje. Sada, što će on tražiti od vladajućih, na koji način, jer otprilike ako bi on odustao od svoje apelacije, možda bi se moglo nastaviti dalje funkcioniranje distrikta. U ovom slučaju sve će to stati. Rekoh, do kraja godine, evo imamo još nekih dva mjeseca, jako je upitno kako će to sve funkcionirati, ali također sada se otvara novo pitanje. Što će biti sa idućim proračunom za iduću godinu ako HSS i dalje bude u opoziciji i ako ponovno oni budu na bolovanju, u skupštini će biti samo dva hrvatska zastupnika, kako će se usvojiti proračun?
Preko Skype-a. Preko Skype-a.
E, postoji
biti, dobro. Marija, ima i ljepša strana u Brčko distriktu kada je razvoj u pitanju, to je otvorenost za strane investicije i što je najbolje, interes postoji.
Da, zanimljivo, evo, predstavnici Brčkog distrikta su se zadovoljni vratili sa velikog svjetskog investicijskog sajma koji je prošlog tjedna održan u Minhenu, on se zove Expo Real, Oni su tamo nastupili u sastavu bosansko-hercegovačke delegacije predvođene Agencijom za unapređenje stranih investicija, ili popularno skraćeno nazvano FIPA. Kako su nam kazali, na tom sajmu su vidjeli veliko zanimanje stranih investitora za distrikt Brčko, a ono što su oni mogli prezentirati tom prilikom, to je geostrateški položaj distrikta koji se dakle nalazi na samoj granici sa Europskom unijom, na raskrižju Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske, pogodnu pravnu legislativu distrikta kao specifičnog ustroja u Bosni i Hercegovini. Dakle, sve su to nekakvi aduti koje su oni ponudili stranim investitorima i naravno puno poslovnih ideja koje se razvijaju na ovom području. Tako da, evo, kako su nam kazali, sudeći prema zanimanju i stranih medija, ali i stranih investitora, očekuju dakle u nekom predstojećem razdoblju veće zanimanje, kontakte, dolaske na ovo područje kako bi se konkretnije razgovaralo o razvijanju suradnje.
Dobro, to je super. Mario, ja se zahvaljujem za ovo jutarnje javljanje i pratit ćemo dalje šta se dešava na području Brčko distrikta. Do slušanja, pozdrav.
Do slušanja.
Idemo dalje do Bijeljine. U Bijeljini je Zoran Cvjetinović. Zoka, dobro jutro.
Dobro jutro iz maglovite Bijeljine, 7 stepeni, ali bit će sunčano.
Eto, eto vidite, ja sam to sve osjetila.
Vi iz Sarajeva vidite.
Ništa to, grah razbacila jutro. Dobro, u Sembirskom selu Kriva Bara, koje je pretrpjelo katastrofalne poplove, danas počinje izgradnja vodovodne mreže.
Jeste, oni su zaista bili bukvalno potopljeni za 51 domaćinstvo, ukupno dužine 1830 metara. Evo, počinje izgradnja vodovodne mreže. Sredstva za finansiranje projekta obezbeđena su iz donacije Europske unije u visini od 152.500 maraka. Rok za završetak radova je 45 dana. Inicijativu za izgradnju vodovodne mreže u ovom dijelu Krive Bare ponijeli su mještani, s obzirom da su prošlogodišnji poplovama zagađeni bunari i ostali izvori sa koji su se do tada mještani snabdijevali pitkom vodom. Tako da će vodovodna mreža biti i dio sjevernog vodovodnog prstena, također u najvećoj mjeri finansiranog iz donacija. Sa završetkom ovog vodovodnog prstena bit će stvoreni svi uslovi da vodovod dobije domaćinstvo u ostalim dijelovima ove mjesne zajednice.
E, dobro, sad sljedeća tema, šećerana, mogla je biti jedna velika priča, međutim priča je ugašena. Onoliko koliko sam ja upratila zadnjih mjeseci po dana, stvari su se brzo razvijale. Od plana za revitalizaciju, ako se sjećaš, ja mislim da je to je bilo u ljetu, pa onda su najavljivani krediti i evo stigo smo do rasprodaje imovine, gotovo.
Eto. I to po odluci Osnovnog suda u Bijeljini 15. oktobra ove godine održat će se javna licitacija za prodaju 9 kombajna za vađenje šećerne repe, 5 hladnjača za šećerovinu, valjak i tlačni filteri Bijeljinske fabrike šećera. Odluka je donesena u izvršnom postupku bivšeg direktora šećerane Bojana Mrđena protiv fabrike za naplatu potraživanja od 114.000 maraka. Bojan je sin Ljube Mrđena, direktora Agrokop Export Importa, kojem je suđena za pranje novca u slučaju protiv Zorana Ćopića. Njima je stavljeno na teret da su, po navodnicima, oprali nekoliko miliona maraka zarađenih od trgovine drogom narkobosa Darka Šarića. Ljubo priznao krivicu, nagodio se sa specijalnim tužilaštvom Republike Srpske, na osnovu čega je osuđen na 6 mjeseci zatvora. Meho Fafulić, vršila dužnosti direktora fabrike šećera, ističe da pomenuta oprema koja ide na Doboš ne može koristiti nikom drugom osim ovoj ili nekoj drugoj fabrici šećera, te da je zaista upitno da li će bilo ko biti zainteresovan za kupovinu navedene opreme.
Ajde, dobro, vidjet ćemo šta će se dalje dešavati.
Pratit ćemo.
Ali se teško može da fabrika šećera može otkupiti sama svoje.
Da, to teško.
Sredstva iz budžeta za finansiranje zdravstvene zaštite je umanjena za četvrtinu, a prihodi u budžetu su veći, pa su se u Domu zdravlja našli u čudu i obratili se gradskoj upravi.
Oni su se obratili tako što su uputili otvoreno pismo gradskoj upravi u kojem traže preispitivanje odluke o smanjenju sredstava za finansiranje zdravstvene zaštite za četvrtinu, iako su prihodi u budžetu veći od planiranih za 3 miliona 800.000 maraka. Nacrtom rebalansa budžeta Bijeljine, koji u javnoj raspravi, sredstva za dom zdravlja smanjena su sa 400.000 na 300.000, nakon čega je na sjednicama upravnog odbora i stručnog kolegijuma Doma zdravlja Bijeljina odlučeno da se gradskoj upravi uputi otvoreno pismo zašto je to tako. E, sada ima tu i odgovor načelnika gradskog odjeljenja za financije Milorad Sofrenić, je juče već reagovao i rekao da je tokom skupštinske rasprave dom zdravlja uvećan političkom ucjenom i nagodbom i bukvalno kaže, političkom ucjenom je prije dvije godine taj budžet dignut na 600.000, pa je političkom ucjenom nagodba prošle godine bilo na 500.000 ili 400.000 maraka. E, više nema političkih ucjena, idemo kako je zaista stvarno stanje, citiramo Sofrenić.
Dobro, Zorane, hvala lijepo za javljanje, čujemo se.
Koliko prijatno.
8:21, jedan reklamni blok, onda sviramo.
Trg marketinga
27.
Naše diplome su međunarodno priznate. Mi smo prva akreditovana visokoškolska ustanova. Izaberite svoj fakultet na UPS-u i kreirajte svoju budućnost. Upisujemo studente u školsku 2015-2016. godinu. Vodič za buduće studente prilistajte na univerzitetps.com. Dobrodošli na Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Sarajevo i Bjeljina.
Trend marketinga
27.
They'll come in by it just to stay in the click. So don't delay, act now. Supplies are running out. Allowing your skin alive. 6 to 8 years to arrive. And if you follow the men, be out tomorrow. But if the others shine, you might as well be walking on the sun. Your fist soaked with the tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, just don't choke up and fold. Kiss on the clothes, I miss our wills, I can't reform. No, God, the coke is broken, so don't sit back, kick back and watch the world get worse. Rack news and in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to be late.
Strašna vijest koju smo upravo dobili po Feni, da u jami Begić i Bištrani sinoć 1 sat iza ponoći u trećoj smjeni dogodila se nesreća u kojoj su 4 rudara smrtno stradala, jedan teže, jedan lakše povrijeđen. Slučaj vodi dežurni kantonalni tužilac, a uviđaj obavlja federalna rudarska inspekcija. Preživjeli rudari bezbjedno su nas pustili jamu, saopšteno jutros iz uprave rudnika Mrkog uglja Kakanj, d.o.o. Kakanj. Više informacija bit će saopšteno nakon izvršenog uviđaja. 8 sati i 26 minuta, ovo je jutarnja emisija Radija 27. Mi ćemo naravno pratiti šta se dalje dešava u ovom kontekstu i idemo dalje sa našim sadržajima. Prema podacima Centra za istraživačko novinarstvo, 23 funkcionera koji su radili na rukovodećim pozicijama u državnim ministarstvima, ministri, zamjenici, pomoćnici i savjetnici ministara te sekretari ministarstava su dobili skoro 346.000 konvertibilnih maraka na ime otpremnina za odlazak u penziju. Novac je isplaćen iz budžeta 8 državnih ministarstava u periodu 2006. do danas i sve je po zakonu. A kako izgleda taj zakon, priču ima Selma Boračić-Mršo.
Prema zakonu o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, funkcioneri prilikom odlaska u penziju imaju pravo na otpremninu u iznosu 6 svojih neto plaća. Tako su neki od njih na konto otpremnine u džepove stavili po nekoliko hiljada eura. Urednica Centra za istraživačko novinarstvo Renata Radić-Dragić.
Najviše novca dobio Sredoje Nović, bivši ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine. On je dobio više od 28.000 maraka.
Živko Marijanac je u martu 2015. godine predzadnji radni dan na poziciji zamjenika državnog ministra odbrane dobio otpremninu od skoro 13.000 eura za odlazak u penziju. Međutim, on nije otišao u penziju već na poziciju potpredsjednika Vijeća naroda Republike Srpske. U razgovoru za CIN, Marijanac je rekao da trenutno prima oko 800 eura za rad u Vijeću.
Ja sam otpremninu dobio, to je bilo zakon. Ljud se baje politiku, kad dođe nam na politiku funkciju, on nema tu penzija.
Prema podacima do kojih je došao Centar za istraživačko novinarstvo, pored Marijanca, još dvojica funkcionera su nakon primjene otpremnine nastavili raditi na istom poslu ili u drugim institucijama. Jedan je Slavko Marin, koji je od Ministarstva za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine dobio otpremninu u iznosu od 12.300 eura za odlazak u penziju. On je u ovom ministarstvu radio do februara 2012. godine na poziciji zamjenika ministra, a poslije je još godinu dana dobivao takozvani bijeli hljeb u prosječnom iznosu od 2.000 eura. Pri isteku ovog prava u februaru 2013. godine je dobio otpremninu. Međutim, zamrznuo je penzionerski status i zasnovao radni odnos na funkciji predsjedavajućeg općinskog vijeća Novi Travnik. Drugi je Ivo Miro Jović, protiv kojeg se vodi krivični postupak na sudu BiH. Renata Radić-Dragić.
Ivo Miro Jović je savjetnik Marine Pendeš, državna ministrica odbrane. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine sumnja da je Ivo Miro Jović dolazio na posao u vrijeme kad je bio savjetnik. Na osnovu toga je on dobio i plaće i druge naknade u visini od skoro 17.000 maraka i nakon toga je on dobio još i otpremninu u visini od 12.158 maraka. On je dobio otpremninu nekad u julu ove godine, a u avgustu ove godine je potvrđena optužnica protiv Marine Pendeš.
Prema odluci Vrhovnog suda Republike Srpske iz 2013. godine, svi penzioneri koji imaju ličnu penziju imaju pravo da rade i istovremeno primaju i platu ili naknadu i penziju. U federaciji ovo pravo dato Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju federacije, koji kaže da penzioneri sa više od 40 godina radnog staža i oni stari od 65, a sa 20 godina staža mogu u penziji zasnovati novi radni odnos i istovremeno primati i plaću i penziju. Iako su otpremnine predviđene zakonima, Renata Radić-Dragić iz CINA navodi šta je sporno.
Sporno je što neki od njih vrate se u institucije vlasti ili zamrznu tu penziju koju primaju ili nastave primati i penziju i plaću po osnovu privremenih ugovora.
Informacije o funkcionerima kojima su isplaćene otpremnine zbog odlaska u penziju zatražio je poslanik predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Mladen Bosić od vijeća ministara BiH. A evo šta su bili njegovi razlozi.
Iako je možda po zakonu, ali jasno da nije u skladu sa moralom, da uzme otpremninu od institucije, a onda ponovo počne da radi i prima platu u tim instituciju. Htio sam da vidim ima li neko iz SDS-a.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
8 je sati i 30 minuta.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
Četvorica rudara su poginula, a dva povrijeđena u nesreći u rudniku mrkog uglja Kakanj koja se dogodila noćas u trećoj smjeni. Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić obići će danas nekoliko privrednih subjekata u zemlji. Kolegi Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebao zakazati posebnu skupštinsku sjednicu o radu predstavnika RS-a u institucijama Bosne i Hercegovine. Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini pozvala je premijere Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Isu Mustafu na nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Više stotina turskih građana prosvjedovalo je na ulicama Istanbula i Ankare revoltirani zbog napada u prijestolnici Turske u kojima je ubijeno najmanje 97 ljudi. Nekoliko tisuća ljudi sudjelovalo je u Drezdenu na prosvjedu koji je organizirala antiislamska grupa Pegida. Nizozemska uprava za sigurnost trebala bi danas objaviti konačni izvještaj o uzrocima nesreće aviona MH17 koji je oboren u srpnju 2014. godine dok je letio iznad istoka Ukrajine. U toj nesreći stradalo je 298 putnika i članova posade. U Las Vegasu bi se trebala održati prva televizijska debata između demokratskih kandidata za predsjedničke izbore u Sjedinjenim Državama. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Nikoziji igra protiv Cipra posljednji meč kvalifikacija za europsko prvenstvo u Francuskoj. Danas se u Bosni i Hercegovini više sunčanih perioda očekuje prije podne. Sredinom dana novo naoblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu. Više padavina se očekuje poslije podne i u noći na srijedu u zapadnim i jugozapadnim dijelovima. Dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19 na jugu do 21 stupanj.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
8 sati 32 i po minute, ovo jutarnja emisija Radio Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovačkih radio stanica Radio 27. Zoran Mijatović, Ivana Bilić i Leila Omeragić s vama do 9. Behalen tematski park u drugoj polovini sata, nova grina sezona u Doboju počinje s novim cijenama, novi pristup razvoju turizma u opštini Jablanica, korisnici stanova iz projekta socijalnog stanovanja u Brčkom dobili ključeve, a mladi pridorski psiholozi marljivo rade na podizanju svijesti o značaju očuvanja mentalnog zdravlja. I tu je i rubrika koja donosi novosti svijeta interneta i novih tehnologija. Ajmo s muzikom, one se zovu Lost Frequencies i pjesma Are You With Me?
I wanna dance by water beneath the Mexican sky, drink some margaritas by swinging blue lights, listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Sati 35 i po minuta, slijede najavljene priče iz Doboja, Brčkog, Jablanice i Prijedora.
Behalen.
Tematski park 27.
Nova Nova grijna sezona u Doboju počinje s novim cijenama. Grijanje je skuplje za 15%, naravno da je to novi financijski teret za građane, naročito za penzionere i nezaposlene, a u toplanama kažu da je to u okruženju, ako ne najniža cijena grijanja, onda među najnižima. I toplana ima velika potraživanja, kada su dugovi u pitanju, ne upire se prstom baš u građane. Arnes Grbešić ima priču.
Nova grijna sezona u Doboju počinje danas. Građani kažu da su i ranije očekivali tople radijatore u svojim stanovima.
Kad je zima, mi počka smo zime, mi stari ljudi. Ne moramo to izdržati. Ja redovno sve plaćam, da ne znam koliko penzija je mala, prvo to platim.
Pa u odnosu na ovu temperaturu trebalo se. Šta je tu, kako su mogućnosti?
Pa naravno, s obzirom na temperature niske, znači trebalo je pustiti.
Baš i ne, ovo ovako malo vremena nije nešto strašno.
Svagdje je počela osim kod nas.
Na pitanje zbog čega grijna sezona nije počela ranije, direktor gradske toplane Zdravko Petrović odgovara ovako.
I tu su podijeljena mišljenja naših korisnika. Jedni urgiraju da se dođe do opuštanja grijanja, drugi zovu da ne bismo ranije krenuli, da ne bi naplatili ta dva dana dodatno grijanja, tako da je vrlo teško dovoljiti jednim drugim.
Nova grijna sezona u Doboju počela i prema novom cjenovniku. Grijanje je skuplje za 15%. Prema novim tarifama cijena za stambene prostore povećana je sa marku i 95 na 2 marke i 24 feninga po kvadratnom metru kroz 6 mjeseci. Škole i zdravstvene ustanove plaćat će umjesto 2 marke i 93, 3 marke i 32 feninga. Za privredu je cijena povećana sa 4,68 na 5 maraka i 38 feninga po kvadratnom metru. Povećanje cijena znači da će, na primjer, vlasnik stana od 60 kvadrata umjesto ranijih 117 sada plaćati oko 135 maraka. Ponovo građani Doboja.
Mislim da je ovako skupo, ali redovno i dobro griju.
To je nama običnim građanima skupo i 5%, a nije 15. Šta ti, mi svi živimo, ovi stari od penzije.
Grijanje dobro, zadovoljan sam, sad poskupo jest, ali šta je tu? Na 5. sam spratu, slabo mi je grijanje, automatski skupo. Dok dođe do mene, nema ga, ja penzioner.
Direktor toplane Zdravko Petrović.
Što se tiče cijena koje su spominjane ovdje, treba znati da su one opet ostale u okruženju, ako ne najniže, među sigurno najnižim u okruženju, s obzirom da cijene koje su u Banja Luci, koje su u Bijeljini, koje su na kraju krajeva i u Federaciji, smatrali smo da opet je to minimalna korekcija.
Dugovanja potrošača, inače, prema Dobojskoj toplani su više milijonska, kaže Petrović.
Mi imamo negdje oko 8.500 korisnika, grijemo 550.000 kvadratnih metara. Naša potraživanja su u stalnom opsegu od 4 do 4,5 miliona. O tom treba imati u vidu da je, recimo, samo 1.400.000 je trudbeni koji se vuče dugi niz godina, a problem je, znači, što nisu samo u problemu stanovništvo. Problem je što su i državne institucije, govorim i jednog i drugog nivoa, u problemu financijskom kad je u pitanju izmirenje obaveza prema toplani.
Za Radio 27, Arnes Grbešić.
Uručivanjem ključeva za stanove u Brčkom ovih dana izvršena je primopredaja 10 stanova u novo izgrađenoj zgradi koji su dodijeljeni na korištenje izabranim korisnicima po principu projekta socijalnog stanovanja. Kojim kategorijama stanovništva je namijenjen ovaj projekat, šta su obaveze korisnika koji su dobili stanove na korištenje, te više o samom projektu saznao je Mirsa Darnautović.
Projekt nije namijenjen isključivo za porodice koje su u stanju socijalne potrebe, nego i za mlade bračne parove, deficitarne kadrove, ali i za druge kategorije u skladu sa propisanim kriterijumima. Tako da izabrani korisnici pripadaju svim ovim kategorijama.
Ernad Osmić, ja i supruga Emina, spadamo u kategoriju mladih bračnih parova. Pošto nam se približava tek prva godišnjica braka, kao neki početak koji je on za naše prostore stvarno nešto spektakularno.
Nedeljka Pištalović. Pa veliki uspjeh. Ja sam većinu života provela u domu i sad krećem samostalno da živim.
Brčko distrikt je prva lokalna zajednica koja je implementirala ovaj projekat u Bosni i Hercegovini. Pod kojim uslovima su dodijeljeni stanovi, pojašnjava Rifet Mujanović, šef odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja u vladi Brčkog distrikta.
Svi oni su obavezni da plaćaju kiriju, ona iznosi na teritoriji Brčkog distrikta i Bosne i Hercegovine prosječno jedna marka po kvadratu. Obavezni su, znači, održavati svoje stanove, nećemo im održavati stanove, da čuvaju stanove i kad budu izlazili da predaju stan kako su zatekli.
Na ceremoniji primopredaje ključeva stanarima svečanu vrpcu presjekli su gradonačelnik distrikta Anto Domić i Massimo Mina, šef sekcije za za socijalni razvoj delegacije Evropske unije u BiH.
The European Union.
Evropska unija posvećena je pružanju podrške u oblasti stanovanja. Do sad smo bili fokusirani prvenstveno na potrebe interno raseljenih osoba
i svih
onih koji potpadaju pod aneks 7 Dejtonskog mirovnog sporazuma. Ali naše iskustvo govori o tome da postoje i druge kategorije ljudi u stanju potrebe i upravo iz tog razloga smo sačinili ovaj projekat Sistem socijalnog stanovanja.
Gradonačelnik distrikta Anto Domić kaže da je ovo novi način stanovanja na području distrikta.
Nametnuli smo mi izbrču jedan novi standard ili novo pravilo raspoređivanja ovih stanova u sustavu socijalnog stanovanja. Sad kad smo videli da to ima smisla i da to će funkcionirati, da postoji interes kod ljudi da se na ovakav način organizira stanovanje, to nam je sada i motiv i poticaj da se na ovakav način nastavi rješavanje stambenog zbrinjavanja, naročito mladih obitelji, mladih ljudi i onih ljudi koji su potrebni za Brčko distrikt.
Implementator projekta je Austrijska humanitarna organizacija Hilfswerk. Direktorica ove organizacije za Bosnu i Hercegovini Suzana Jašarević kaže da je puno posla urađeno.
Za nas kao organizaciju koja je 20 godina aktivna u Bosni i Hercegovini, koja je pomogla preko 15.000 osoba u povratku raseljenica, pogotovo smo sretni na ovakvim događajima kada obradujemo ljude konkretno i direktno i kad vidimo svu tu sreću.
Vrijednost projekta je izgradnje zgrade sa 10 socijalnih stanova i 360.000 konvertibilnih maraka, a vlada distrikta Brčko i sredstava budžeta sufinansirala ovaj projekat u iznosu od 100.000 maraka, te dodijelila lokaciju za zgradu i obezbijedila sve potrebne priključke. Za Radio 27 iz Brčko distrikta, Mirsad Arnautović.
8:42, ovo jutarnje emisije Radio 27, redovni program prekinut ćemo zbog informacije koju smo već prije 15 minuta čuli u našem programu, a tu je tragedija koja se noćas dogodila u jami Begići Bištrani, gdje su 4 rudara smrtno stradala. U međuvremenu smo dobili portparola rudnika mrkog uglja Kakanj, Adi Bazekića. Evo što je rekao.
Obavlja se uviđaj, slučaj vodi dežurni kantonalni tužilac, a stručni uviđaj obavlja federalna rudarska inspekcija. Kad oni izađu iz jame, znaćemo neke od detalja vezanih za uzrok nesreće. Sinoć u jami Begići Bištrani za jedan sat posle pola noći u trećoj smjeni poginula su 4 rudara, jedan je teže, jedan lakše je povrijeđen. Svi ostali rudari koji se nalazili u jami napustili su svoja radna mjesta i bezbjedno izašli vani. Više podataka očekujemo, ovo je moja slobodna procjena, dakle nemojte biti sigurni da je to tako i za 11 sati.
Pa ćemo i mi tako tokom dana pratiti šta je uzrok ove tragedije i da li su povrijeđeni rudari dobro. 8:43, slušati jutarnju emisiju Radija 27. Sad ćemo nastaviti redovni program, idemo do Jablanice gdje su završeni prvi pregovori za otvaranje turističkog ureda koji je u ovoj opštini neopravdano ugašen. No bilo kako bilo, otvorena je nova turistička stranica za Jablanicu, opštinu koja itekako ima šta da ponudi, samo je neophodno institucionalno riješiti neka pitanja kako i razviti infrastrukturu. Poslušajmo šta je zabilježila Fahira Đelilović.
Služba za lokalni ekonomski razvoj općine Jablanica je organizovala prezentaciju projekta izrada studije s mapom turističkih potencijala općine Jablanica. Govori Amela Muratović, pomoćnik općinskog načelnika.
Izrada studije sa mapom turističkih potencijala općine Jablanica je jedan od projekata iz integralne strategije razvoja općine Jablanica i akcionim planom je definisano da će se on realizovati u toku 2015. godine. Prvi korak nakon donošenja integralne strategije, znači, ali ne i zadnji, sada slijedi nastavak, znači, rada naše službe na razvoju turizma, odnosno na stvaranju pretpostavki za održivi razvoj turizma.
Slušamo Idriza Čilića, općinskog vijećnika.
Istina je da do sada turistička privreda u općini Jablanica je bila na vrlo niskom nivou iz više razloga. Prvo, ono što ja mislim, to je institucionalno praktično nedorečenost općine Jablanica u tom dijelu privredne djelatnosti. Mi praktično nemamo
ovdje ni turistički ured, ni turističku organizaciju, ni turističku podružnicu koja bi se brinula o toj turističkoj privredi, koja bi praktično bila jedna podloga za jedan privatni, odnosno javno-privatno partnerstvo, za jedan privatni onaj poduzetnički bum u tom turističkoj privredi, kako ljetno, tako i zimskog turizma.
Šemsa Bajrović, pomoćnica ministra za turizam Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Ministarstvo turizma je uradilo još prošle godine strategiju razvoja turizma. U toj strategiji Jablanica je posebno mjesto baš vezano za ovaj selektivni turizam. Iz te perspektive mi ćemo raditi na tome da se taj turizam da se razvije. Sve ovo uglavnom što je rečeno u studiji, to je rečeno i u ovoj strategiji našoj. Znači mi smo to već predvidjeli do 2020. godine. Znači, mi ćemo u skladu s tim izdvajati neka i sredstva, odnosno turistička zajednica, odnosno ministarstvo.
Salim Dedić, načelnik općine Jablanica.
Ako kažemo danas da su ovo prvi koraci, onda sigurno sa projektom koji godinama želimo od Elektroprivrede nakon izvedbenog projekta sanacije našeg porušenog mosta Bitka za ranjenike i da želimo da evo konačno i to Elektroprivreda jednom nama omogući, jer smatramo da je to davno trebalo, i onda ćemo imati naše turiste i na mostu Bitka za ranjenike i na našoj planini Risovac i na Dugom polju obilaskog Stećak i na svim našim ovim ljepotama, rijekama, vodama, našem jezeru jednom, drugom i planinskim masivima.
Načelnik Dedić je najavio.
Vodić sigurno aktivnost sa nalazim ministarstvom da maltene do kraja ove godine budemo imali ponovo turistički ured koji nam je neopravdano, onemogućeno da imamo, a kroz turistički ured i službu i naravno pomoć viših nivoa vlasti, naše aplikacije projekata, sigurno će općina Jablanica, odnosno naše područje, biti za turiste puno drugačije nego što je to do sebi.
Za Radio 27 iz Jablanice Fahira Đelilović.
I na kraju ćemo malo o tako važnom, a često zanemarenom mentalnom zdravlju. Prijedorski mladi psiholozi imaju za cilj podizanje svijesti o značaju liječenja psihičkih poremećaja i razbijanje predrasuda o odlasku kod psihologa. Na koji način će raditi, saznala je Amra Rešić.
Stres je svuda oko nas i ne možemo ga izbjeći, ali ono što možemo jeste da pronađemo načine da se lakše borimo s njim. Upravo iz tog razloga mladi psiholozi iz Prijedora su prije nekoliko mjeseci osnovali Centar za lični rast i razvoj. Održali su i prvu tribinu na temu mentalno zdravlje i psihoterapija. Predsjednica centra, psiholog Sanja Topić, je rekla da ovaj centar ima za cilj unapređenje mentalnog zdravlja i promociju zdravog načina života i psihoterapijske prakse.
To je nešto što ćemo raditi na promociji uopšte mentalnog zdravlja kroz primjenu psihoterapije. Ono što je bitno reći da su ove psihološke tribine otvorene kako i za stručnjake iz oblasti psihologije i drugih sličnih nauka, tako i za stanovništvo koje je zainteresovano za slične teme i zaista bit će raznih, da kažemo, životnih tema koji će pružiti dosta informacija o nekim problemima u vezi mentalnog zdravlja i kako tretirati neke mentalne poteškoće.
Kada govorimo o mentalnim poteškoćama, postoji više nivoa. Psihoterapija i savjetovanje pomaže kod svakodnevnih životnih problema preko blažih poremećaja poput depresije, anksioznosti i slično, pa sve do težih poremećaja ili psihoza.
Ono što možemo reći jeste da psihoterapija može da pomogne u sve jednom od ovih poteškoća koje sam nabrojala, znači sve negdje zavisno opet od ličnosti do ličnosti i od nivoa funkcionisanja same osobe.
Centar za lični rast i razvoj u Prijedoru otvoren je za sve one kojima je potrebno psihološko savjetovanje i u narednim mjesecima će biti organizovane brojne tribine kako za stručnjake iz ove oblasti, tako i za građane Prijedora. Branko Andžić, psiholog.
Imamo u planu da svaki mjesec imamo tribine, tačnije javna predavanja na neku od tema koje će biti interesantne kako za stručnjake, tako i za populaciju. Mogu reći da teme koje ćemo razvijati su otpor u psihoterapiji, depresija, kako se suočiti sa njom, razne teme koje se tiču suočavanja sa nekim životnim problemima i stresom koji nas svakodnevno okružuje.
Jedan od zadataka Centra za lični rast i razvoj Prijedor je razbijanje predrasuda o odlasku kod psihologa, jer odlazak na ovakvu vrstu razgovora ljudi često tretiraju kao težak mentalni poremećaj, što u praksi nije slučaj. Za Radio 27 iz Prijedora, Amra Rešić.
Svijet interneta. Svijet interneta. Informaciono-tehnološke novosti. Najnovije tehnologije.
Japan je počeo da ubrzava razvoj robotike sa ciljem da stekne prednost na drugim vodećim ekonomijama, jer je to uslov za sprovođenje četvrte industrijske revolucije. To je istaknuto na nedavnom simpozijumu o budućnosti robotike održanom u Međunarodnom izložbenom centru u Tokiju, kome je prisustvovalo više od 1000 ljudi. Mjerenje temperature tijela i krvnog pritiska preko zgloba prislonjenog na internet terminal je već dostupno, a u budućnosti će biti moguće da kontaktna sočiva preko čitanja suza izmere nivo šećera u krvi. Pored toga, jedno nosivo kiborgo dijelo sposobno da čita moždane talase omogućit će ljudima sa oštećenom kičmenom moždinom da ponovo stoje. Svijet je na pragu četvrte industrijske revolucije uslovljene robotikom i vještačkom inteligencijom, rekao je profesor na Univerzitetu Tokio Takuro Morinaga, dodajući da će zemlja koja je spremna za tu revoluciju kontrolisati svijet. Prvu industrijsku revoluciju pokrenula je parna mašina, drugu električna energija, treću računari, a sada je u toku četvrta.
Mobilne komunikacije. Mobilne komunikacije.
Marshall, stručnjak za zvuk, poznat po svojim čuvenim pojačalima za gitaru, među muzičarima već dugo uživa kultni status. Sada je ovaj britanski proizvođač predstavio i svoj prvi smartphone. Marshall London ima dvije utičnice za slušalice, a umjesto tastera ima točkić za regulisanje jačine zvuka. Direktan pristup muzičkom playeru obezbeđuje taster M, smješten između izlaza za slušalice. Zaseban audio procesor obezbeđuje vrhunski zvuk. Ostatak opreme doduše samo je osrednji, 4,7-inčni ekran sa rezolucijom od samo 1280x780 tačaka i procesor Snapdragon 610 nisu baš posljedna riječ tehnike. Međutim, ljubiteljima muzike to neće pretjerano smetati. Smartfon London košta 549 eura.
Društvene mreže. Društvene mreže.
Popularni video servis svoje korisnike iznenadio novom viješću na sveopšte veselje. Naime, sljedećih mjesec dana više od 100 filmova bit će dostupno besplatno na YouTube-ovom kanalu. Ideja je bila pokazati kolekciju hollywoodskih filmova snimljenih u studiju Paramount, pa će se tako moći izabrati neki od filmskih klasika, ali i neki od manje poznatih filmova od crno-bijele ere pa sve do komedija, horora i svega ostalog između. Stranica inače nije nikakva novost. Lansirana je prije 6 mjeseci, no nije se popularizovala u javnosti. No sada bi situacija mogla biti drugačija. Uostalom, ima li išta bolje od dobrog filma na kišni dan?
Svijet interneta. Produkcija Radio Daš Bijeljina. Urednik i voditelj Dragoslav Todorović. Trg marketinga 27. Ispratili smo generacije studenata na koje smo ponosni. Na naših 7 fakulteta studiraju mladi koji će promijeniti svijet. Mi smo prva akreditovana visokoškolska ustanova. Slavimo prvih 10 godina postojanja i rada. Upoznajte nas na univerzitetps.com. Dobrodošli na Univerzitet za poslovne studije Banja Luka, Sarajevo i Bijeljina. Trg marketinga 27.
Minute do 9 sati, ovo jutarnje emisije Radio 27. Slušamo još jedan kraći pregled vijesti u studiju Ivana Bilić.
Radio Slobodna Evropa.
Info 27.
4 rudara su poginula, a 2 povrijeđena u nesreći u rudniku mrkog uglja Kakanj, koja se dogodila noćas u trećoj smjeni. Glasnogovornik rudnika Adib Zekić.
Obavlja se uviđaj. Slučaj vodi dežurni kantonalni tužilac, a stručni uviđaj obavlja federalna rudarska inspekcija. Kad oni izađu iz jame, znaćemo neke od detalja vezanih za uzrok nesreće. Više podataka očekujemo, ovo je moja slobodna procjena, dakle nemojte biti sigurni da je to tako, i za 11 sati.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denisa Zvizdić Obići će danas nekoliko privrednih subjekata u zemlji. Kolegij Narodne skupštine Republike Srpske danas bi trebao zakazati posebnu skupštinsku sjednicu o radu predstavnika Republike Srpske u institucijama Bosne i Hercegovine. Visoka predstavnica Europske unije Federika Mogherini pozvala je premijere Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Isu Mustafu na nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa Beograda i Prištine. Više stotina turskih građana prosvjedovalo je na ulicama Istanbula i Ankare revoltirani zbog napada u prijestolnici Turske u kojima je ubijeno najmanje 97 ljudi. Nekoliko tisuća ljudi sudjelovalo je u Drezdenu na prosvjedu koji je organizirala antiislamska grupa Pegida. Nizozemska uprava za sigurnost trebala bi danas objaviti konačni izvještaj o uzrocima nesreći aviona MH17 koji je oboren u srpnju 2014. godine dok je letio iznad istoka Ukrajine. U toj nesreći stradalo je 298 putnika i članova posade. U Las Vegasu bi se trebala održati prva televizijska debata između demokratskih kandidata za predsjedničke izbore u SAD-u. U Londonu dodjela nagrade Booker prestižnog književnog priznanja koje se svake godine dodjeljuje za najbolji roman objavljen na engleskom jeziku. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Nikoziji igra protiv Cipra posljednji meč kvalifikacija za europsko prvenstvo u Francuskoj. Košarkaši i gokeje od 17 sati gostuju kod ekipe MZT-a iz Skoplja u utakmici petog kola regionalne ABA lige.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme danas više sunčanih perioda prije podne, sredinom dana novo oblačenje sa zapada koje će uvjetovati kišu. Dnevne temperature bit će od 13 do 21 stepen. A protekli sat vremena s vama podijelili Zoka, Ivana i Leila. Želimo vam ugodan dan, do slušanja. Bye bye.